Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnele bilen men Ýogsana Nurwan. Ahal welaýatynyň saglyk işgärleri etrap ýerlerindäki geňeşliklerdäki saglyk öýlerinin gyssagly iýdege awatlaýşy işlerine mätäçdigini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan saglyk künärmenleriniň tassyklamagyna görä, maskaly lukmançylyk merkezleriniň iş saýlarynyň diwarlary ýykylyp başlady. Olary awatlama üçin döwletden hiç bir kömek alıp bolmayar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli emele gelen agyr ýagdaý barada pikirini aýdan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgarlarının atlarını, işleyen yerlerini aitmeyar.
Häzir biz her gün iyisi deyip çıkanımızda alada ediyariz. İş yerimizde qati teretaplık bilen girip çıkmalı bolyarız. Sebäbi iş sayımız haçan yıkılsa yıkılaymalı diyen yağdayda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet dövründe kurulan cayda yerleşer. Oların kurulanına 70 yıl kovrak vaqt boldy.
Dip sağlık künärmeni iş yerlerini awatlamagyň inni kän wagtdary lukmanlaryň özüne galanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre lukmanlar uzak kalktuari dini öz başaran avatlayışı işlerini edivon yarlar. Yani renk, boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamagyna göre devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak, düyüklü becermek işlerini geçirmeyar. Bu işler için seri işte hem göyvermeyar. Netijede biz işgärler bolup öz zähmet aylyk haklarymyzdan pul jemläp awatlaýşy işlerini geçirip mydar etjek bolduk diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan lukmanlar aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň odal hem habar berişi ýaly büdjet edaralarynyň işgärleri aylyk zähmet haklarynyň maskalag daýlarynyň agyndan kesip döwletiň ogy huzurlygyny dowam etdirýän mezur zähmetini maliýe taýdan gollamagy mezur edilýär. Bu ýagdaý lukmanlaryň öz iş yerlerini awatlamak üçin berip bilýän seri işçileriniň hem ellerinden alynmagyna getiripdir.
Potret meýdanlarynda otog, çürütme işleri, paxta yığımı, gazet jurnallar, sähri üzgörtme üçin, bezek işleri üçin we ýene de durly bahanalar bilen biziň zähmet aýlyk haklarymyzdan pul tutmagy başlap, bu tutumlary barha köpeltdiler. Soň biziň alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Biz indi öz wasdak awatlaýş işlerini edeli diýsek, hiç gili pul süýşürip bilemzok.
Dip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tassyklamagyna görä, lukmanlar munnyň öň çürep utaran agaç porlary aýryp, öz zähmet taklarynyň pul goşup jaýlaryň içine beton nüşäpdirler. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eliňe gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýtsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi goglaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlaky karamayar deyip söhbetdeşi müdünni iyisin iyisten geçenliğini, avatlayışı işlerinin hem netice vermeyecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şertinde kurulunda olan beyleki bir lukman hedir öz zähmet aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini, tapancı zatlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağa yer bolman soň aýa üstünde dik duran yerimizden barlap göýberýäris.
Günnel gaýtaklaýyn berilen jogap esasyny, ýagny häzir döwlet akyllı şäher, ýokary tiýlikli tölegli ýol, mesjit durýar. Gaznada pul seri işdeti ýok diýilmegi bilen öňümiz gys, jaýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmaly lukmanlar yerli telekeçilere ýüz tutmak, olaryň bolmanyny iki togulja jaý gurup bermegini haýyş etmek kararyna gelýärler. Emma telekeçiler hem kömek edip bilmejeklerini aýdýarlar.
Biz kömek edip biljek däl. Häzir täzeden gursak ýa awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? Deyip ilki bilen MHM işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kim size buyruk berdi? Deyip elimizdäki bolonja pullarymyzy alarlar.
Deyip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen ýaly özlerini kömek etmekten gaty gorkganlyklaryny aýdypdyrlar. Aşgabatdaky Döwrewap saglyk tezkalarynyň birini işleyen çeşme etraplardaky saglyk günahlarynyň ýagdaýy barada aýdylýanlary anonimlik şertini tasdiklady we bu ýagdaýa öz pikirçe ýurtdaky bilimli, sowgatly adamlaryň siýasy passivliginiň sebäp bolýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe, egerde döwletiň soňky ýyllarda guran gymmatbaha deskalarynyň suratlary bilen etrap ýerlerini ýykyljak bolup duran saglyk öýlerini suratlaryny alyp sosial ulgamlarda paýlaşsan Türkmenistandaky göz boýagçylygy bütün dünýä görkezmekden aňsat saat ýok. Ýönül Türkmenistan'ın şertlerini bu hili hareketlerin hoopladığını, hakimiyetlerin yurttaşındaki aktivistler hem bir kanun yani yanlığın aittı ve özünün hiç bir adamı özüne ziyan getirecek paykatsız harekete çağırmayanlığını belledi. Türkmen metbuatı Karasılık Bayramı'nın öngü sirasında tehde vurulan oğulları ve beyleki deskaları vardı genişleyin malumat veriyor. Yönü yurdun sevitlerine idegsiz yatan yollar, köpürler, sağlık ve bilim edaraları vardı aydılayan zatları, sosyal ulumlarda paylaşılayan suratlara hem de videolara hiç bir reaksiya bildirmeyer.